Je nedeľa 28. apríla 2024. Čítam z proroka Jeremiáša zo 4. kapitoly od 1. po 4. verš. Ak sa chceš obrátiť, Izrael, znie výrok Hospodinov, navráť sa ku mne. A ak odstrániš svoje ohavnosti spredo mňa, a nebudeš blúdiť, ale budeš prisahať na živého Hospodina, úprimne, pravdivo a spravodlivo, vtedy sa ním budú žehnať národy a budú sa ním chváliť. Lebo takto vraví Hospodin mužom Júdu a Jeruzalema. Prehorte si úhor a nesejte do trnia. Obrežte sa Hospodinu, odstráňte predkošku svojho srdca, mužovia Júdu a občania Jeruzalema, aby nevyšľahol môj hnev ako oheň a nehorel neuhasiteľne pre vaše zlé skutky. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že môžeme prijímať od teba požehnanie, aby sme boli posvetení do služby. Bez Ducha Svätého a bez jeho vedenia nemôžeme nič robiť. Je to tvoj duch, ktorý nám otvára myseľ pre pravdu. Ale keď sa budeme vnútorne brániť a búriť voči tomu slovu, ktoré pre nás je ťažké, tak to niekedy hovoríme, alebo nesplniteľné, tak ešte stále potom je priestor na to, aby sme sa stíšili a nechali si tvojim duchom objasniť to, čo mu nerozumieme. Ale keď nemáme záujem zápasiť o ten výhľad smerom k tvojej tvári a vraciame sa len k svojej tvári, tak potom dochádza k tomu, čo som teraz mal prečítať v závere, že vyšľahne tvoj oheň, lebo kto sa chce sám v sebe len vnútorne meniť a nie v tebe, tak sa stretne vlastne s tým, čo sa nazýva tvoja svätosť na jednej strane a tam nikto neobstojí, ale na druhej strane sa stretne aj s tým, že môže tu dôjsť k neuhasiteľnému ohňu. A my máme ešte stále možnosť, aby sme sa odvrátili od týchto svojich zlých ciest a myšlienok a obrátili sa k tebe a prijali tvoju múdrosť. Tak nám, Pane, v tom pomôž. Amen. Prečítam teraz z listu apoštola Pavla Efeským z 1. kapitoly od 1. po 4. verš. Pavel z vôle Božej, apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacím v Kristu Ježiši. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristu Ježiši, všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred ním. Je tu jedno slovo, ktoré sa opakuje aj v starej zmluve veľakrát a aj v novej zmluve, a teraz som ho prečítal v prorokovi Jeremiášovi aj v liste apoštola Pavla Efeským, a to slovo, ten pojem, povedali by sme dnes takým jazykom ľudskej múdrosti, je požehnaný požehnanie. Neraz počujeme, že žehnal som ti, brat, alebo žehnám ti, alebo požehnávajte ľudí, alebo tým, ktorí vo vás nevidia služobníkov Božích a odporujú vám, tak tých oslovte požehnaním a žehnajte aj nepriateľom, keď na vás útočia. Ale tak ako pri všetkých biblických výrazoch, tu je otázka, či ľudia rozumejú tým slovám, lebo zaužívaných biblických slov je veľmi veľa a opakujú sa automaticky a v podstate si každý myslí, že keď opakujeme biblické slova, tak hovoríme už Božiu pravdu. Ale keď im nerozumieme, čo to znamená požehnanie, tak potom sa stane to, čo je v Jeremiášovi, že začneme blúdiť. Tu som čítal v 4. kapitole, keď odstrániš svoje ohavnosti spredo mňa a nebudeš blúdiť, a potom je pokračovanie, keď budeme chcieť úprimnosti stať pred Hospodinom, potom sa ním budú žehnať národy. Čiže teraz postupne. Čo to je teda to požehnanie a keď nerozumieme, či naozaj môžeme blúdiť, hoci opakujeme to slovo biblické, tak môžeme blúdiť, hoci opakujeme biblické slova vonkajším spôsobom, lebo na nesprávnom mieste ich používame a nesprávnym spôsobom. Keď budeme používať nejaký nástroj na niečo, na čo sa použiť nedá, tak urobíme veľmi veľa zla, pretože nôž je povedzme na nejaký účel, na nejaké krajanie možno povedzme chleba, ale nemožno ho zase použiť tam, kde sa nesmie použiť. Takže na úvod som musel povedať to, že problém je v tom, že duchovne ľudia veľakrát nechcú počúvať v Duchu Svetom slovo Božie, ale ho čítajú svojim rozumom. To je jeden taký odborný, povedzme, ďalší pojem v oblasti tej ľudskej filozofie a to je hypotéza. Čo je to hypotéza? Jeremia 4. kapitola a budem hovoriť tak, ako v rámci tých porovnávaní sa to neraz pri rôznych vyučovaniach deje. Tu je napísané neblúď, odstraň ohavnosti a teraz poviem hypotéza. Hypotéza je rozumové zdôvodnenie toho, čo chceme prijať na základe faktov nejakých. Alebo tvrdíme, že keď mám niečomu uveriť, musím tu mať nejaké fakty. Musím to mať podložené a rozumovo to musím vedieť, spracovať. A čo nebude v rozpore s mojim rozumom, keď tie fakty budem pred sebou mať, tie podklady, ktoré mi dajte podriadení v nejakom povedzme, podniku, v nemocnici, dajte mi podklady a keď sú pravdivé, keď to sú fakty, čo sa deje v nemocnici a ja rozumovo už viem určitým spôsobom to zhodnotiť, tak bude to tak s tým pacientom a s našou nemocnicou to bude tak napríklad. Vyslovím predpoklad nejaký, ale nemôžem absolútne tvrdiť, že sa to tak stane. Hypotéza. Čiže rozum asi také má hranice. Môžem vedieť fakty posúdiť, môžem rozumovo pracovať pri nich, môžem mať predpoklad, predpokladať, že sa to môže tak a tak vyvíjať, ale kým som len lekárom, zdravotnou sestrou, to ako len príklad hovorím nemocnicu, akýkoľvek iný podnik, a nemám pred Bohom najprv postoj taký, ktorý sa volá postojom pokory, tak moje predpoklady, hypotézy, spracovávania faktov, štatistiky, informácie sa nakoniec môžu stať vo všetkom falošnými, neúčinnými. A zle použijem nástroje, ktoré som mohol, keby som si to dal požehnať Bohom, ich dobre použiť, lebo nástroj si treba dať požehnať. Takže teraz ten pojem požehnanie si trošku približíme, čo to znamená. Požehnaný je iba Boh. Inak povedané v 1. knihe Kronickej, 29. kapitola, 11. verš, hovorí, Dávid sa už tak modlil, tvoja je veleba. Velebnosť to je, že je požehnaný jediný Boh. On je požehnaný, môžeme si otvoriť prvú kronickú 29. kapitolu. A tam je napísané, 11. verši, to je dôležité pri uvažovaní o požehnaní, lebo keď to nebudeme vedieť, tak nebudeme vedieť slúžiť. Tak tu je napísané, požehnaný buď Hospodin najprv, Dávid sa tak modli. 10. verš, 1. Kronická, 29. kapitola. Čiže najprv povie, požehnaný buď Hospodin, ale len preto to môžeme povedať, zdá sa to čudné, že človek môže žehnať Hospodina. No my ho nežehnáme. On je požehnaný, my to len potvrdzujeme v pokore, lebo ďalej pokračuje, tvoja je, Hospodine, v 11. verši, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť. Nie je nikto, hoci tak sa hovorí, že niekto je velebný, prevelebný. Velebnosť patrí Bohu. Nemá velebnosť nejaký človek na svete, na zemi. Nikto. Velebnosť je tvoja. Tu je tak presne napísané. Nikoho iného. Ty si jediný, svätý, vyvýšený. Tvoja je moc. Preto takto rozpísal modlitba, alebo rozčlenil Dávid. Tak tomu rozumel. To nebolo rozumovo naučené. Ale rozumel v Duchu Svetom. Čiže keď požehnanie znamená to najprv, že hoci sa povie požehnaná medzi ženami, tá, ktorá bola požehnaná. Len tak sa to môže povedať. Požehnaný je len z hľadiska toho, čiže velebu má Boh. A keď toto vieme, že my nemôžeme žehnať bez Boha, lebo niekto hovorí, čo mu na um príde, hej? Proste bez Božieho slova, bez trstiny, bez meradiel. Takže teraz vieme, že ten človek, ktorému chcem žehnať, keď mu poviem, že buď požehnaný, že Boh ti chce niečo dobre pripraviť, tak to znamená odvracia ťa. Boh chce ťa odvrátiť od tvojich blúdnych ciest, aby si sa obrátil k Bohu a dal sa posvetiť. Takže, keď hovoríme, žehnám nepriateľovi, tak v skutočnosti mu hovorím, to je tak skrátene povedané, žehnám ti, prosím za teba, aby si sa odvrátil od blúdnych ciest a obrátil k Hospodinovi. Lebo niektorí ľudia hovoria, tak budeme žehnať nepriateľom. No veď máme im žehnať presne v tomto, a už keď tomu rozumieme, tak už to skôr príjmeme v tomto zmysle. Odvráť sa. A tu je v Jeremiášovi presne, toto som čítal, v 4. kapitole. Ak sa chceš obrátiť, tak to najprv začína, tak ty sa nemôžeš obrátiť sám, ale tu je napísané, navráť sa ku mne, a teraz je tu rozpísané, že je tu to, v ktorom verši, je to tu vo verši v druhom, že žehnať národy sa môžu len svätým Bohom. Len pred tvárou Božou. Čiže odvráť sa od, tak sa modlíme za tých, ktorí sú, ja neviem, buď pohania, alebo zišli z cesty, odvráť sa od zlých ciest, nehovoríme mu ako psycholog, psychiatr, čo má robiť z hľadiska svojej moci, ale modlíme sa, preto hovorím o tej modlitbe aj Dávidovej, odvráť sa, odvráť ho, Pane, a ty sa odvráť, a tak sa začni modliť, hej, my mu dávame návod, ty sa odvráť tak, že sa začni modliť, odvráť ma, Pane, od mojich blúdnych ciest, a obrať ma k sebe. A keď sa opýta, prečo takto mám, to je nejaká definícia? To nie je definícia z hľadiska vyučovania. Lebo Pán Ježiš nebol rabi. Hoci ho tak oslovovali niektorí podľa židovského vzoru. On nebol učiteľ najprv, ako je v rabinskej škole učiteľ, ako hlava. On bol ten, koho máme nasledovať, ako živého Boha. Čiže tu nejde o teóriu a nie je to definícia, ale je to modlitba. Čiže teraz počiarkujem, v tej prvej časti to zakončíme, že keď chcete slúžiť niekomu, kto je v priepasti, a keď chcete, aby z tej priepasti vyšiel, tak poviete mu síce, chcem ti žehnať, a to tak, aby si sa odvrátil, tá priepasť to sú tie hriechy, od hriechov a obrátil k Bohu, ale ty to nevieš urobiť, ja to neviem s tebou urobiť, ale keď sa budeme modliť v zmysle tejto modlitby, tej výzvy Božej, Pane, odvráť ma od mojich blúdnych ciest a obrať, to musí byť spojené, má k sebe, tak nastáva to, čo sa nazýva požehnanie bolo prijaté. V modlitbe. Bolo prijaté modlitbou. My ho nevieme prijať tak, že ho zopakujeme z hľadiska tréningu. Asertivita je to, čo tu sa začína rozmáhať vo svete. Buď asertívny. Trénujme to, čo sa volá dobré riešenie konfliktov. Ale má aj tá asertivita, to len tri vety k tomu, dva významy. Biznismeni, seba presadzovanie, aby som vedel pri obchodnom jednaní byť taký asertívny, že by som vedel presvedčiť toho partnera, že takto má byť, ako ja tvrdím, aby nebol medzi nami konflikt a som silný a mám argumenty a som šikovný, a rečník dobrý, ale to je jedna z tých možností, ako to vysvetľujú dnes asertivitu. Druhá, zaujímavé, čítal som psychologické rozbory k tomu, všeličo pomiešali tam psychológovia, aby ste vedeli riešiť konflikty, buďte taký a onaký, ústretový, nebuďte unáhlení, dajte priestor tomu. Proste každý psychológ tam dodá nejaké ďalšie, ale záver povedali viacerí takýto. Čo nechceš, aby tebe robili, nerob ty im. Alebo miluj, ale vynechali Boha. Tak blížneho ako seba samého. Buďte asertívni. Majte takú nejakú schopnosť sa vnútorne nejako prepájať v tých svojich záujmoch, no ale vynechajú, miluj Boha, len blížneho ako seba a zase to nefunguje. Takže rozum, rôzne hypotézy, asertivita, toto všetko, čo sa tu rozsialo, kresťanov len zavádza, ale tu je ten problém, že do toho zabludili kresťania a nenechávajú sa požehnávať a nepožehnávajú podľa Božieho návodu, príkazu. Čiže teraz som to preto uzavrel tú prvú polovičku, že aj kresťan podľa Jeremiáša 4. kapitoly som povedal, alebo ľud Boží, vtedy Izrael, môže čo robiť? Rôzne ohavnosti, lebo ľudská pýcha to je ohavné. Boh sa pyšným protiví. A Izaiáš 64, 5. 6. verš je vaše najlepšie skutky, tam, kde ste pyšní na svoje dobré činy, na svoju múdrosť, sú ako poškvrnené rúcho. Takže odvráťte sa a teraz nemáme problém my sa dostať do nejakých takých teraz rôznych otáznikov ďalších, že o čom tu teraz tu kážeme, hovoríme len o požehnaní, len o tom odvráťte sa, ako je v Jeremiášovi, od zlých ciest, obráťte sa k Hospodinovi a teraz záver bude, alebo druhá polovička, požehnanie máme na to, aby sme mali plnosť požehnania v Kristu a aby sme boli posvetení. Lebo posvetený kresťan, to je kresťan, ktorý má Ducha Svätého a je vedený Duchom Svätým a je vyvedený hore tam, kde Pán Ježiš pripravil ten zákon Kristov a dolu ho na zem priniesol, alebo proste na vrch premeny nás vytiahol a Svätého Ducha dostávame tak, že Otec Nebeský si želá, aby sme poslúchali jeho syna a my ho môžeme poslúchať, keď príjmeme zoslaného Ducha. Takže požehnanie som povedal v prvej polovičke, čo znamená, ešte raz opakujem, aby sme nemali v tom nejaký chaos, žehnáme tak, že povieme tomu človeku, je ti daný dar modlitby, v ktorej môžeš smelo povedať, odvrať ma, Pane, od mojich zlých rečí, sľubov pyšných, od plánov mojich, odvrať a obrať ma k sebe. A keď budem obrátený k Božej tvári, povedzme list Židom 12. kapitola, hľadte na Ježiša, Pán dokona povedal. Lebo list Rimanom hovorí tam v úvodných kapitolách z viery, Kristovej máme vieru. Čiže on je ten, ktorý je velebný, posvedcuje, požehnáva predtým, vyvoláva nás zo zlých ciest, vytrháva z bahna, stavia na skalu, uvádza na vrch premeny. No a keď som čítal list Efeským prvú kapitolu, tak teraz to takto, to čo som hovoril, zhrniem. Požehnaný Boh, tretí verš v prvej kapitole, nikto nech sa netvári, že je nejaké iné meno, o ktorom môžeme povedať, že to je veleba v tom mene, samotná veleba, len môže byť od toho, ktorý má velebu požehnaný. Čiže požehnaný je iba Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista. A teraz, keď sme sa dali odvrátiť od blúdnych ciest, a to sú aj najlepšie naše skutky a naša múdrosť veľká, k dobrým veciam, dokonca od tých hypotéz, od predpokladov, ako by sme mali to urobiť, aby sme neboli zajatí do hriechu, to vylúčme. Tak sme, tu je ďalej napísané, všetkým duchovným požehnaním v Kristu Ježiši požehnaní. Mimo Ježiša môžeme byť vyučovaní učiteľmi. Rabini vyučovali v židovských školách svojich žiakov. Každá rabínska škola mala svoj počet určitý svojich študentov, poviem. Ale Pán Ježiš, opakujeme to, nebol v prvom rade učiteľ, ale pastier, ktorého máme nasledovať. To je veľmi dôležité. Takže máme požehnanie duchovné, a to všetko. A je to rozdiel mať požehnanie duchovné a Ducha Svätého. Požehnanie máme na to, aby sme mohli určité veci, ešte aj ako tí, ktorí nemajú možno v srdci Pána Ježiša tak, ako túžia mať, ale už sú požehnávaní do určitých dobrých skutkov Božích, volaní, vyvolávaní, na tú skalu postavení, ale Ducha Svätého potrebujeme, preto bol zoslaný. 19. mája sú svätodušné sviatky. Zoslanie Ducha Svätého. My už vieme, že bol zoslaný. Čiže máme tu v druhej časti napísané, že potrebujeme všetko duchovné požehnanie a to všetko duchovné požehnanie do každého dobrého skutku budeme mať len vtedy, keď Ducha Svätého príjmeme, keď sa dáme posvetiť, oddeliť. No a teraz záver. Aký je cieľ nášho života? Aký je cieľ Kristovej cirkvi? Cieľ Ducha Svätého potrebujeme, máme. Tu je ďalej uvedené. Pred stvorením sveta vyvolil si nás. Vyvolenie je Ježiš Kristus. Vyvolenie znamená, že skrze niekoho jediného bol stvorený svet. Skrze Ježiša, pre Ježiša. On je ten vyvolený jediný. Nikto pred ním nebol vyvolený z hľadiska toho, aby tu bolo všetko pre niekoho. Pre Ježiša je všetko, všetky krajiny, celá zem. Skrze Ježiša bolo stvorené, pre Ježiša. Len na tomto základnom kameni uholnom to stojí, viazanie na ňom. No a teraz, keď to všetko duchovné požehnanie Kristu máme a sme vyvolení v tom, ktorý bol vyvolený, inak nie, to nie je nejaký osud. Každý, kto príjme Ježiša, je vyvolený, kto ho chce počuť, kto za ním chce ísť. A tú iskričku dostáva každý. Takže teraz to vyvolenie, aby sme boli svätí a bezúhonní pred ním. Tu máme cieľ teraz. Môžeme byť svätí, oddelení môžeme, ale máme byť dokonalí. A teraz, ako byť dokonalí? Svätí môžeme byť, oddelení pre neho, ale buďte bezúhonní. Svätí a bezúhonní. Ako sa to dá? Tak to je cieľ, za ktorým ideme, a teraz to poviem. V tom predstupni, to už nie je hypotéza, predpoklad, hypotéza, ale v predstupni, a stále to opakujeme, a to budeme asi opakovať vždy, je jediná pre nás podarovaná skúsenosť, no jediná, cez taký základný text biblický, skúsenosť, ako môžeme byť svätí a bezúhonní pred ním. Čiže pozor, nie, že ty budeš bezúhonný mimo Ježiša niekde. Pred ním, keď si uchováme slovo, nedáme si ho zobrať, odtrhnúť stále, keď sme pred ním naviazaní na uholný kameň, už sme pred tým cieľom, kde potom konečnú podobu Kristovu bude mať cirkev, keď už bude nebeskej vlasti. No ale pozor teraz, trošku je to teoretické, zdá sa, ale je to nutné pre vysvetlenie zmyslu tých pojmov, lebo ľudia veľmi veľa aj v kresťanskej oblasti hovoria rôznorodé slova, ale ani nevedia, hej, čo hovoria. Takže teraz svätí a bezúhonní pred ním. To je list Efeským 1. kapitola 4. verš, ktorým som zakončil to čítanie. Ako je to možné? Keďže hovorím predstupeň, a minule som hovoril, je veľa výkladov, aký bude druhý príchod Kristov, ako sa zjaví, a keď sa ukáže podobní budeme jemu, ako to bude, kedy to bude, kto tam bude. Matúš 17. kapitola, to je ten záver, to je cieľ Kristovej cirkvi, konečný cieľ. Ale nám ho Pán dal v predstupni, preto môžeme mať takú v srdci istotu a pokoj, vieru Kristovu a pokoj, že Otec nám zjavil nebesky, čo jediné chce. A keď nám to On zjavil a Ducha Svätého dal, môžeme tak žiť, lebo zákona, proroci a zjavenie Ježiša je tu v prepojení na vrchu premeny. Mojžiš, zákon, Eliáš, proroci a Peter, Jakub, Ján, cirkev, a to je ten predstupeň. Ako sme pred jeho tvárou, lebo konečný cieľ cirkvi je, keď sa nám ukáže a my budeme stáť pred ním. A tu je už napísané, že už sa ukázal Eliášovi, Mojžišovi, Petrovi, Jakubovi, Jánovi spojenie starej a novej zmluvy. Veď to je niečo, také divné, veľký div, že spojenie aj toho, kto dávno žil, aj Eliáša, aj Mojžiša, aj Ján tam stal, kde bol Mojžiš a Eliáš, aj Peter, Jakub. Veď to si ani neuvedomujeme niekedy, že tu na tejto zemskej ploche sa to už stalo, že boli prepojení tí, ktorí niekedy dávno žili a stáli tam reálne pred vzkrieseným, v predstupni hovorím, ukázal sa skôr tým vyvoleným a povolaným trom a dvom a zrazu vidíme druhý príchod Kristov. Keď sa ukáže, budeme jemu podobní, budeme takí ako on, na podobu jeho tváre, podobný jemu. Takže podoba Kristova je konečný cieľ cirkvi. Podoba Kristova, obraz Kristov. Ale ľudia blúdia, lebo si navytvárali veľa iných obrazov a tak nemôžu dospieť k podobe Kristovej. Nemôžu stať iba pred jeho tvárou, lebo ich vyrušuje vľavo iná tvár, vpravo iná tvár a stále im to tak kmita. A preto Pán povedal, buďte už triezvi, už buďte sústredení na to jediné, hľadte na Ježiša, lebo v búrkach neobstojíte. A tam sú dve, na záver poviem, také, hovorí sa im, hypotaktické spojky, že alebo. Napríklad Pán povedal jedno základné, alebo niekoľko základných slov, ale to jedno, týmto uzavrieme, že na tom vrchu premeny sú dve spojky. Povedal som vám, že ja som. To je taká deklaratívna. Že ja som. Čo si nám, Pane, všetko povedal o sebe? Že ja som. Že ja som živý. Že ja som skriesený. Ty nepotrebuješ vedieť milión paragrafov z nejakých náuk. Povedal som vám, a to nie je napísané ako teória, že to nebolo povedané. Povedal som vám, že tá spojka deklaratívna, ja som. Čo si nám, Pane, povedal? No, že ja som. No a keď nám potom niečo Pán povie, ako zasľúbenie, Pán Ježiš, a On keď nám niečo povie, je v tom moc Ducha Svätého, môžeme to splniť. Tak prečo by som to mal urobiť? Lebo som ti to povedal. To je druhá, taká kauzálna spojka. Čiže povedal som, že ja som, a prečo ťa mám počúvať? Lebo som ti povedal to a to slovo. Boh nám nemusí zdôvodňovať, prečo ťa pošle do nejakej služby. Môžeš síce výhrady mať, a ja na to, Pane, nestačím. Ja nemám ešte ukončený cyklus nejakých vyučovaní, ešte som nebol na duchovných cvičeniach. Každý môže mať nejaké výhrady. Aj Mojžiš hovoril, aj Jeremiáš, som ešte mladý, Mojžiš povedal, ja neviem hovoriť. No a čo to Pána zaujíma, či ty niečo vieš alebo nevieš? On je Pán nad tvojim, aj mojim rozumom, aj nad tými vecami, ktoré nám chce podarovať, je Pán, že by sme ich užívali správne. Takže ukončíme to tým, aký je konečný cieľ cirkvi. Podoba Kristova, aby sme boli, ktorí sme boli stvorení, na obraz Boží, na jeho podobu, do tej podoby dorastli. Podoba Kristova, zjavená na vrchu premeny. Tam sa sám premenil, my ho nepremeníme, seba nepremeníme, ale môžeme stáť pred ním. Pozor, lebo sumarizujem to. Konečný cieľ cirkvi, podoba Kristova, obraz Kristov. Rýchlo sa kontrolujú každý kresťan. Dívaš sa v rôznych kmitoch na iné obrazy, ktoré sú pre teba sväté takmer rovnocenne s Kristom, lebo hovoria v rôznych náboženstvách, Kristus je jeden z prorokov, rovnocenný, sú aj ďalší. Jeden veľmi múdry, ja nebudem ho menovať, človek napísal taký článok a ja som napísal svojmu priateľovi, s ktorým som pracoval niekedy vo vydavateľstve, že upozorni toho človeka, že Ježiš nie je jeden z mnohých a jeden z mnohých vzorov, ktorý je dobrý z hľadiska učenia nejakej morálky. Takže máme to teraz uzavreté. Podoba Kristova nie iné. Jedine podoba Kristova je obraz. Nie iné obrázky, obrazy, nie iné modly, nie iné nadšenia pre niečo. A keď je podoba Kristova cieľ cirkvi, cieľ môjho života, obraz Ježiša Krista, tvár jeho, on vzkriesený, tak nešpekuluj, ako sa dostaneš pred neho, či bude vypočutá tvoja žiadosť, príjmi ma, Pane, a budeš sa triasti, to nebude až o 15 rokov vybavené. Pán Ježiš v tej chvíli, keď ty povieš a opakujem to požehnanie, odvrať ma od zlých ciest, od rôznych obrazov, nápadov, hypotéz, a k sebe obrať, on to urobí, zrazu nás vytiahne k sebe na vrch premeny, to je dôležité. A podľa Jeremiáša 4 sme sa tak navrátili v jeho moci k nemu, nie my inak, tým požehnaním, lebo on je veleba, požehnal nás, jediný, ktorý môže požehnávať a my chceme tak dobrorečiť. A teraz obrátený už k nemu, máme Ducha Svätého, posvetenie prijať, bez ktorého sa nemôžno ľúbiť Bohu. Nemôžno ísť za ním, nemôžno mu slúžiť, nemôžno nič urobiť bez Ježiša. Takže to je to, čo je konečný cieľ cirkvi. No a tento záver je zároveň, dva verše ešte poviem ako svedectvo, tento záver je nielen z hľadiska, ako som tvrdil, že je tu iné niečo než vyučovanie, ako vyučovací proces, alebo vo vyučovacom procese finále, že stojíme pred tvárou Ježiša už odvrátený od zlého, obrátený k nemu, už posvetený Ducha Svätého máme a môžeme ho nasledovať ako dobrého pastiera, ale dva verše prečítam, čo sa už stalo, lebo my musíme vedieť, čo sa stalo. Svedčiť. My nie sme študenti pred rabinom, ale tí, ktorí svedčia o Ježišových skutkoch. Čiže rozdiel medzi židovským vyučovaním, rabin študent, je Ježiš, pastier a nasledovníci, svedkovia Ježiša. Svedkovia jeho skutkov. To je to nové. Hej? No a teraz tie dva, už teraz záver, celkom tie texty, ktoré znamenajú pre nás, že môžeme s ním, ale bez neho nie, ísť kdekoľvek, do údolia tmy, do rôznych bojov, kde je prevaha. My sme traja a niekto povie a nás je 30 tisíc. S Ježišom, keď ide pred nami ako náš vojvodca, vodca, dobrý pastier, aj múr preskočíme, aj tie množstva, ktoré sú pred nami, môžeme zvládnuť. Takže dva texty na záver. Najprv ten známy, Jan 10. kapitola, 27. verš. Keď niekto, ako sme tu s jedným bratom hovorili dnes, a s viacerými som hovoril, nechce počúvať slovo Pánovo v tomto duchu, čo som dneska zvestoval, podľa slov a mier Kristových, ale má svoje zdania, zdalo sa, že už tak bude, hypotézy, zdania a rôzne iné názory, tak tu je napísaný jeden taký verš, uvedený, klasický, ktorý treba tomu človeku prečítať. Či sa už ho to dotkne, alebo nie. Moje ovce počúvajú môj hlas. A ja ich znám a nasledujú ma. Kto nie je v ovčinci Pána Ježiša, toho dobrého pastiera, nerozumie, nechce počuť, vytvára také polemiky, spory. Takže tu sa nemôžno s tými ďalej sporiť, tu len treba povedať, máš priestor, celá kazeň bola o tom, sa nechať premiestniť do Božieho ovčinca, do Kristovho. Máš možnosť sa odvrátiť od zlých skutkov, obrátiť k dobrému, nie k morálke, k dobrým skutkom, k asertívnym spôsobom, k dobrému pastierovi a on ťa povedie. Ale keď nepočúvaš, tak máš tu jasne oznámené, nie si vo účinci. Máš iné obrazy pred sebou, obrázky, plány, nápady. Takže to je prvý text, ktorým sumarizujem. Moje ovce počúvajú môj hlas. A ja ich znám a o všetko sa starám, pokiaľ ide o ich život, o život a zbožnosť, hej, druhý list Petru, prvá kapitola, a nasledujú ma. Tu máte finále, ako je to popísané, čo je v Kristovej cirkvi. Nie, nechávajú sa stále v seminároch vzdelávať, ale nasledujú ma. Rabín, porovnajte si, hej, študent rabínskych škôl, vyučovanie, vyučovanie, už aj v kresťanstve, vyučovanie, semináre, semináre, konferencie, ďalšie konferencie, v menšom, vo väčšom meste, v ešte väčšom meste. Ale pán Ježiš povedal, vy ma nasledujte, ja som pastier. Ja nie som najprv ten, ktorý chodí do tých škôl vyučovať vám, vyučovanie vám nejaké rozprestrieť z hľadiska teológie. No a druhý verš, prvý list Janov, tretia kapitola, a to na vaše povzbudenie, na naše, na moje, nám hovorí pán o nás. Nie preto, že sme lepší ako iní ľudia, ale že sme prijali v poslušnosti to, čo bolo na vrchu premeny. Boh Otec povedal, zjavil sa cez Mrákavu, toto je môj milovaný syn tu na vrchu premeny. V premenení ho vidíte, jeho poslúchajte a budete žiť a budete môcť vo všetkom dobre dosahovať to, čo je pre vás ako požehnanie pripravené. Takže záverečný verš, prvý list Jánov, tretia kapitola. A pán Ježiš nám to na záver dáva, aby som vám to prečítal sebe ako to, z čoho sa máme radovať. Lebo to bude radosť v Pánu. Aj keď prídu ťažké dni, aj keď prídu búrky na mori, keď toto, čo teraz prečítam, si pripomeniete, ale nie len pripomeniete z hľadiska samozrejme rozumového, že tomu rozumieme, ale keď si nenecháte to už nikdy zobrať zo srdca a zachováte to vo svojom srdci, tak nemôžete prežívať ani v najťažších búrkach časy také, alebo také stavy ako učeníci na chvíľku. Hynieme, lebo sa niečo tu zrazu objavilo zľava správa a aj pána Ježiša už za prízrak považovali. Takže teraz to prečítam, to je záver. Toto si nie že prisvojme teraz. To už nám pán dávno povedal tie pečate, ale nenechajme si to vziať. Prvý list Janov, 3. kapitola, od 1. verša prečítam po verš 2. A to je aj zhrnutie, cieľ cirkvi, podoba Kristova, do ktorej rastieme a dozrievame. Cieľ cirkvi, podoba Kristova, jeho tvár. Čiže nedajte si vziať. Prvý list Janov, toto zasľúbenie, toto potvrdenie v slove. 3. kapitola. Vidíte, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa menovali dietkami Božími a nimi sme. Preto nás svet nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme dietkami Božími a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Do toho cieľa ideme. Podoba Kristova a my do nej tak dorastieme, že budeme ho vidieť takého, aký je, úplnosti. A to je radosť, o ktorej sa nedá ani hovoriť, ani premýšľať ľudskými slovami. Tak buďme za to Pánovi vďační. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si nás odvrátil od blúdnych ciest, že si nás obrátil k sebe a že si nám potom zjavil svoju slávu na vrchu premeny. A ten vrch premeny je každá jedna chvíľka, kde sa nám zjavuješ vo svojej láske. A dnes si to potvrdil opäť priamo a živo, že si nám dal lásku a môžeme ju vidieť denne. A nielen lásku si nám dal z hľadiska toho, aby len pre nás tu nejako bola tá láska tým dobrým pokladom, ale máme volať aj ďalších do toho postoja, o ktorom som dnes mal kázať. Do postoja pred Tebou, kde môžeme všetko dobre prijať. Plnosť duchovného požehnania, posvetenie a potom vedený Duchom Svätým môžeme denne žiť na Tvoju slávu. Tak za to sme Ti vďační. Amen.